Όταν έπλασε, λέει, τον άνθρωπο, έτσι λέει η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη, είναι το βίο του Θεού. Όταν έπλασε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, δεν ήτανε, είδε ότι δεν ήταν καλό να είναι ο άντρας μόνος, ο άνθρωπος μόνος, και έπλασε εις αυτόν βοηθόν, όμοιον. Και ξέρετε από πού τον έπλασε? Από την πλευρά του Αδάμ βγήκε η Εύα. Και ξέρετε τι του είπε? Θα σας διαβάσω να δείτε πώς του είπε ο Θεός. Είναι στη Γένεση, το λέει αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο. Και διαβάζω από το 21 εδάφιο. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και κοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε την σάρκα, με σάρκα των τόπων αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από το Αδάμ εις γυναίκαν και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Και αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, εδώ είναι ο γάμος, και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε εις δύο η σάρκα μία. Και αυτό που ο Θεός ένωσε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Αυτός ήταν ο πρώτος που δημιούργησε αυτό το γάμο που λέμε εμείς σήμερα. Και ξέρετε ότι είναι η πιο στενή σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Όταν παντρεύεται κάποιος, είναι η πιο στενή σχέση ακόμα και από τους φίλους, ακόμα και από τη μητέρα και, τη μητέρα και τα παιδιά, είναι η πιο στενή σχέση, είναι ο άντρας και τη γυναίκα, διότι μόνος αυτούς, είπε ο Θεός, θα γίνεται μία σάρκα, θα γίνεται ένα δηλαδή, και δεν έχει δικαίωμα κανένας να σας χωρίσει, κανένας άνθρωπος, ούτε εσείς, ούτε κανένας άνθρωπος. Θα ζήσετε όλη την υπόλοιπη ζωή μαζί. Αυτό λοιπόν, δυστυχώς σήμερα πάει να χαθεί στις μέρες μας. Δυστυχώς πάει να χαθεί, διότι οι άνθρωποι σταμάτησαν πια να πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, σταμάτησαν πια να μελετούν την Αγία Γραφή, σταμάτησαν πια να εμπιστεύονται το Δημιουργό και ακολουθούν το ρεύμα του κόσμου και όπου τους πάει πάνε. Όμως βλέπουμε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Βλέπετε ότι σήμερα έχω ένα θείο αδερφό της μητέρας μου στον Καναδά και μου λέει: δεν έχουμε δει γάμο. Στο Μόντρεαλ είναι αυτός. Σπάνια, μου λέει, παντρεύεται που κανένας Έλληνας, σπάνια και κανένας Ιταλός. Η άλλη μου λέει: όλοι συζούνε, κάνουν παιδιά, έχει 4-5 παιδιά από 4-5 διαφορετικούς άντρες, παίρνουν τα βοηθήματα από το κράτος και έτσι ζουν. Μου λέει: δεν θέλει κανένας πλέον να παντρευτεί. Δεν θέλουν ευθύνες. Δυστυχώς ζούμε σε αυτές τις μέρες. Και να ξέρετε ότι ό,τι ο Θεός καλό έχει φτιάξει, ή να σας το πω αλλιώς, να ξέρετε ότι κάθε τι καλό που υπάρχει στη γη είναι δόρημα από το Θεό. Στον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο λέει: παν δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί κατεβαίνουν. Εάν βλέπεις κάτι καλό, είναι από το Θεό. Και ξέρεις ότι όταν υπάρχει κάτι καλό, κάποιος θέλει να το χαλάσει αυτό καλό, το κακό. Αυτός ο κάποιος είναι ο διάβολος, τον οποίο πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει. Σου λέει: δεν πιστεύω ότι υπάρχει διάβολος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κόλαση. Αλλά ο Θεός ξέρετε τι λέει? Μήπως η απιστία, λέει, μερικών θέλει καταργήσει την ύπαρξη του Θεού? Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, ο Θεός υπάρχει. Γι' αυτό εμείς αυτά που σας λέμε και που σας διδάσκουμε και που έχετε διδαχτεί όλοι από μικρά παιδιά εδώ στην Ελλάδα είναι ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, και να ξέρετε ότι την εποχή αυτή που ζούμε είναι τελευταίες μέρες και ο διάβολος κάθε τι που είναι από το Θεό προσπαθεί να το καταστρέψει. Για σκεφτείτε ότι πάντοτε υπήρχε η αμαρτία. Έτσι. Γιατί όμως, εφόσον λέει συζύ άντρας με άντρα, συζύ γυναίκα με γυναίκα σήμερα, όμως θέλουν σόν και καλά να παντευτούν, σόν και καλά να κάνουν γάμο, και διεκδικούν σε όλο τον κόσμο δικαίωμα να τους παντρέψουμε. Γιατί? Για να ξεφτυλίσει το θεσμό που έθεσε ο Δημιουργός, να χαλάσει αυτό το ωραίο που έφτιαξε ο Δημιουργός, να παντρευτούν άντρας με άντρα ή γυναίκα με γυναίκα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί τόσο πολλοί επιμένουν να θέλουν να παντρευτούν και στην εκκλησία και να πάρουν άδεια να παντρεύονται από το κράτος? Γιατί? Ο διάβολος είναι αυτός που θέλει να χαλάσει κάθε τι ωραίο που έχει φτιάξει ο Κύριος, ο Δημιουργός. Δηλαδή και όταν φτιάχνει κάτι ο Κύριος, να ξέρετε ότι αυτό είναι το τέλειο. Και έφτιαξε λοιπόν τον άντρα και τη γυναίκα και τους είπε: όταν θα παντρευτείς θα γίνεις ένα με τη γυναίκα σου και δεν θα ζήσεις και δεν θα μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτήν. Και ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά. Δεν μιλάει για το πάθος που ακούμε στις τηλεοράσεις, ότι ένας φίλος πήρε τη γυναίκα του αλλού, συζούσε με τη γυναίκα του αλλού, παντρεμένη η γυναίκα, αλλά ένας φίλος, ένας άλλος άνδρας είχε γίνει φίλος με αυτόν, τέλος πάντων συνομώτησαν να σκοτώσουν τον άντρα για να μην μαζί αυτό, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό είναι πάθος, δεν μιλάει για αυτό το πάθος. Ο γάμος που θέσπισε ο Κύριος και αυτό που θέλει είναι η αγάπη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο ανθρώπων. Άλλο το πάθος, άλλο η αγάπη. Το πάθος, ξέρετε τι είναι? Είναι εγωιστικό. Λέει, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν, γιατί και τρελαίνομαι και θα σκοτώσω και θα κάνω τα πάντα για να ικανοποιήσω το εγώ μου. Αυτό είναι το πάθος. Η αγάπη, ξέρετε τι λέει? Θα δώσω τα πάντα για αυτόν, για να περάσει καλά αυτός. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το πάθος και την αγάπη. Ο Θεός, ξέρετε τι λέει? Τόσο πολύ αγάπησε, Ιωάννης 3:16, τον κόσμο, ώστε έδωσε. Όταν αγαπάς, δίνεις. Το πάθος είναι εγωιστικό. Θέλω να απολαύσω. Είναι δικό μου. Ενώ αν αγαπάς πραγματικά τον άλλον, θέλεις να απολαύσει ο άλλος. Θέλεις να περάσει καλά ο άλλος. Και αυτό είναι που θέλουμε να διδάξουμε σήμερα. Ότι ο Θεός λοιπόν θέσπισε το γάμο, αλλά έβαλε και ορισμένα όρια μέσα στο γάμο. Υπάρχουν ορισμένα όρια τα οποία οι άνθρωποι τα καταπάτησαν. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός λέει, αγάπησε τον κόσμο. Και ξέρετε πόσο πολύ τον αγάπησε τον κόσμο? Ώστε έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε. Τι είχε? Το γιο του. Και τον έδωσε, λέει, για να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό για να ζήσεις εσύ. Το έχεις διαβάσει ποτέ? Το ξέρεις αυτό? Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτή λοιπόν είναι η αγάπη την οποία καλούμεθα να ζήσουμε σαν χριστιανοί, και θα αρχίσει πρώτα από την οικογένεια, πρώτα αρχίζει από το ζευγάρι. Ή αν δεν έχουμε οικογένειες σωστές που να καλλιεργείται η αγάπη, τι κοινωνία θα δημιουργήσουμε? Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν η μικρότερη μονάδα της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Εάν η μονάδα τώρα δεν είναι σωστή, τι κοινωνία να φτιάξουμε σήμερα? Άρα λοιπόν γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Να μην υπάρχει σεβασμός, να μην υπάρχει αγάπη. Ο ένας να κοιτάει να φάει τον άλλον. Και ξέρετε, είναι σημείο των τελευταίων ημερών. Ότι επειδή η ανομία θα πληθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Θα χάσουμε την αγάπη. Είναι σημείο των τελευταίων ημερών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, η αγάπη όμως, να ξέρετε ότι το πάθος έχει ένα τέλος και θα έχει άσχημο τέλος. Ερωτεύεσαι κάποιον τρελά, αλλά δεν τον αγαπάς, τον ερωτεύεσαι. Αυτό είναι πάθος, είναι εγωιστικό. Και όταν, ας πούμε, δεν σου κάνει τις χάρες, αρχίζει και τον μισείς. Όταν όμως αγαπάς τον άλλον, η αγάπη θα έχει αύξηση μέχρι που να πεθάνεις. Σήμερα ξέρετε τι λένε οι στατιστικές? Ότι τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια είναι τα χριστιανικά ζευγάρια που ζουν παραπάνω από 50-60 χρόνια μαζί και έχουν καλλιεργήσει αυτή την αμοιβαία αγάπη. Διότι ο κόσμος έχει διαφθαρεί σήμερα. Ρώτησαν το μεγαλύτερο, ας πούμε, έτσι, ήταν ένας Καζανόβα, ήταν ένας ωραίος ηθοποιός, ο οποίος, ας πούμε, είχε πάει με πολλές γυναίκες, και του κάνανε μια ερώτηση στην τηλεόραση: ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος εραστής του κόσμου, ο μεγαλύτερος εραστής του κόσμου? Και περίμενα να πει ότι εγώ είμαι. Και ξέρετε τι είπε ο άνθρωπος? Και δεν ήταν χριστιανός. Είναι, λέει, αυτός που μπορεί να ικανοποιεί μια γυναίκα για 50-60 χρόνια, να ζει μαζί της και να την ικανοποιεί. Αυτός είναι. Όχι εμείς, λέει, που γυρίζουμε από τη μία στην άλλη, όπως κάνουν τα ζώα. Δηλαδή στο τέλος ο άνθρωπος θα καταλάβει αν ο δρόμος που ακολούθησε είναι σωστός ή όχι. Αλλά είναι καλό να το καταλάβει από την αρχή και όχι στο τέλος. Είναι καλό να το καταλάβει από την αρχή και να στραφεί, γιατί ξέρετε ότι στην αγάπη, στην αύξηση της αγάπης, δεν υπάρχει τέλος. Αν διαβάσουμε το 13ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, θα δούμε ότι η αγάπη συνέχεια αυξάνει. Δεν φθονεί η αγάπη, δεν αφθαδιάζει η αγάπη, δεν υπερηφανεύεται η αγάπη, δεν ζητεί τα εαυτής η αγάπη, αλλά πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει. Αυτό μας ζητάει ο Θεός. Και όταν λέει ότι, αν πάμε στους Εφεσίους τώρα στο 5ο κεφάλαιο, θα δείτε πως εκεί ο Θεός μιλάει πολύ για τις σχέσεις του ανδρός και της γυναικός όταν παντρευθούν. Λέει λοιπόν, διαβάζω από τους Εφεσίους, ο 5ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο, ότι οι γυναίκες, μεταξύ των άλλων, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, και μιλάει για το χριστιανικό ζευγάρι. Διότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρας του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, έτσι και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκες, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, για να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου. Έτσι χρεωστούν οι άνδρες να αγαπούν τα σε αυτόν γυναίκες, ως τα εαυτόν σώματα. Όστις αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδείς εμίσθησε πότε την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπτει αυτήν, ούτω και ο Κύριος την Εκκλησία. Ωραίες εντολές. Και ξέρετε ότι οι εντολές αυτές της Καινής Διαθήκης είναι οι πρώτες εντολές που είχε δώσει ο Θεός, διότι στο διάστημα από τη γένεση μέχρι την εποχή που ήρθε ο Χριστός πέρασε μερικά στάδια ανθρωπότητα και είχε διαφθαρεί ο άνθρωπος. Και όταν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές στον άνθρωπο για να κρατήσει λίγο φρένο για την αμαρτία, ο Μωυσής για τη σκληροκαρδία του λαού Ισραήλ τους είχε δώσει το δικαίωμα να χωρίζουν και να ξαναπαντρεύονται. Γιατί ήταν σκληροτράχυλος, λέει. Και ξέρετε, ο λαός Ισραήλ ήταν σκληροτράχυλος. Και ο νόμος έλεγε ότι αν μια γυναίκα πιαστεί επαυτοφόρο μοιχευωμένη, να λιθοβολείται. Φανταστείτε τι θα γινόταν σήμερα αν έβγαινε αυτός ο νόμος. Δεν θα είχαμε γυναίκες. Πλην εξαιρέσεων. Έτσι έλεγε ο νόμος. Και επειδή ήταν σκληροί οι άνθρωποι αυτοί, τους είχε δώσει ο Μωυσής το δικαίωμα να δίνουν έγγραφο διαζυγίου. Δηλαδή, ναι, μεν είχες δικαίωμα να παντρευτείς και περισσότερες γυναίκες, δηλαδή την εποχή εκείνη ήταν καλύτερα για τους άντρες. Γιατί είχαν το δικαίωμα να παντρευτούν περισσότερες γυναίκες και είχαν και το δικαίωμα να γράψουν έγγραφο διαζυγίου. Εάν δηλαδή μούτρωνε η γυναίκα σου και δεν σου μίλαγε για 1, 2, 3 μέρες, έτσι είσαι, τις έλεγες, πάρε ένα έγγραφο διαζυγίου, σε απολύω. Είχε το δικαίωμα να φύγει και να πάει κάπου αλλού. Είχε το δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί με κάποιον άλλον, αφού είχε το έγγραφο διαζυγίου. Πήγαινε στην άλλη. Ο Χριστός όμως λέει, αυτά δεν ήταν γραμμένα, λέει, ούτε είχε ο Θεός να γίνονται έτσι. Απ' αρχής, λέει, δεν ήταν έτσι. Γιατί προσπάθησαν να πιάσουν τον Χριστό. Γιατί ο Μωυσής το πέτσε και εσύ το λες αλλιώς? Άρα δεν είσαι του Θεού. Οι Φαρισαίοι προσπάθησαν να παγιδεύσουν τον Χριστό. Και του λέει, απ' αρχής δεν ήταν έτσι. Ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο, άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς, και είπε ότι θα αφήσει, όπως σας διάβασα, τον πατέρα του, θα αφήσει τη μητέρα του, θα προσκοληθεί με τη γυναίκα του, θα γίνει ένα, και αυτού που ένωσε ο Θεός άνθρωπος να μην χωρίζει. Έτσι ήταν από την αρχή. Γιατί ήταν σκληροτράχυλος λαός και ξέρετε τι έκανε. Όταν, ας πούμε, όποιον ήθελαν πήγαιναν μπροστά και μαρτυρούσαν ότι ξέρεις κάτι, αυτός βέβρεσε τη μάνα του ή τον πατέρα του να τον πιάσουμε να τον λιθοβολήσουμε. Όποιον θέλαν, όποιον ήταν δικό του, τον κρύβανε. Και αν ένας άντρας δεν ήθελε τη γυναίκα του, πολύ εύκολα έπαιρνε 2 μάρτυρες που έλεγε την πιάσαμε επ' αυτοφόρο να μοιχεύει, βγάλετε τη έξω ότι λιθοβολήσαμε, για να πάρει εκδίκηση. Τόσο σκληροτράχυλος λαός ήταν. Γι' αυτό το κόψε ο Μωυσής αυτό. Για να μην σκοτώνουν τις γυναίκες, να μην τις λιθοβολούν, τους είπε δώσε τις έγγραφο διαζυγίου να φύγει άμα δεν τη θέλεις. Δεν χρειάζεται να τις σκοτώσεις. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Απ' αρχής όμως, λέει, δεν έγινε έτσι. Και ο Θεός εδώ μέσα στους Εφεσίους τώρα βλέπουμε πώς θέλει να ζει το αντρόγινο. Πώς θέλει να ζει το αντρόγινο. Λένε σήμερα, έχει και για τον άντρα, έχει και για τη γυναίκα. Σας το διάβασα, αλλά θέλω να σας το ξαναθυμίσω, να σας το δώσω να το καταλάβετε, ότι η κεφαλή, λέει, της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μέσα στα πράγματα του Θεού λοιπόν υπάρχει τάξη. Πάνω απ' όλα είναι ο Πατέρας Θεός. Μετά είναι ο Ιησούς Χριστός. Μετά, λέει, υπάρχει ιεραρχία, δηλαδή. Υπάρχει τάξη. Μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει μια τάξη. Μια ιεραρχία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια εταιρεία, ένας οργανισμός, εάν δεν υπάρχει διοίκηση. Εάν δεν υπάρχει κάποιος που θα ηγείται. Και το σύστημα του Θεού πάντοτε είναι το μονοκρατικό, να ξέρετε. Λέει, στην οικογένεια λοιπόν κεφαλή θα είναι ο άντρας. Αυτό τώρα δεν μου άρεσε, λέει κάποιος. Εγώ σας λέω τι λέει ο Θεός. Γι' αυτό σας διάβασα, οι γυναίκες, λέει, θα υποτάσσονται εις τους άντρας σας ως εις τον Κύριον. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ρωτάς τη γνώμη τους. Δεν λέει ότι δεν θα συζητάς ένα θέμα. Δεν λέει ότι δεν πρέπει να προσεύχεσαι μαζί με τη γυναίκα σου. Δεν λέει ότι πρέπει να τις μιλάς άσχημα, γιατί παρακάτω λέει ότι ο άντρας πρέπει να εκτρέφει και να περιθάλπτει αυτήν, όπως και ο Χριστός την Εκκλησία. Ξέρετε τι έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία? Θυσιάστηκε. Θα αγαπάς τη γυναίκα σου τόσο πολύ, ώστε να δίνεις τη ζωή σου για αυτή. Ξέρετε πόσο πρόθυμα θα σε υπακούσει? Πολύ πρόθυμα θα σε υπακούσει. Άμα ξέρει ότι την αγαπάς τόσο πολύ, ώστε δίνεις τη ζωή σου για αυτή, θα σε υπακούσει πολύ πρόθυμα. Και όταν αισθάνεται ότι την αγαπάς, γιατί όπως σας είπα, η αγάπη δεν είναι μια ιδεολογία, αλλά είναι τρόπος ζωής. Είναι έργα. Είναι πράξεις. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν μέσα στην τάξη του λέει ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται όταν υπάρχει μία διαφορά. Όχι, δεν το θέλω εγώ έτσι, εγώ το θέλω έτσι. Όχι, εγώ το θέλω έτσι. Κάποιανού η γνώμη πρέπει να περάσει τέλος πάντων. Ποιανού θα είναι του άντα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό μας λέει. Έτσι λοιπόν, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, και η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Χριστός, έτσι και οι γυναίκες ας υποτάσσονται στους άντρες αυτών κατά πάντα. Οι άντρες όμως αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, όπως διαβάσαμε, και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να εκτρέφουμε και να περιθάλπτουμε τη γυναίκα μας, εμείς οι άντρες, όπως ο Κύριος περιθάλπτει την Εκκλησία. Και σας λέω, υπάρχει ποτέ περίπτωση ένα τέτοιο ζευγάρι να μην περάσει καλά? Υπάρχει ποτέ περίπτωση ένα τέτοιο ζευγάρι, ας πούμε, να μην τα βρει? Και έχει δώσει και άλλες εντολές ο Κύριος. Εάν από την αρχή που παντρεύεσαι, παραδείγματος, αν πάμε στο Ματθαίο, στο 19ο κεφάλαιο, που αφορά πάλι το γάμο και αυτό, είπε κάτι πολύ παράξενο που πολλοί από εσάς δεν το έχετε ακούσει, αλλά θα τα ακούσετε τώρα. Είμαστε στην περίπτωση που ήρθαν οι Φαρισαίοι να πειράζουν αυτόν και έλεγαν σε αυτόν: συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Τι θα πεις τώρα? Ο Μωυσής μας έδωσε έγγραφο διαζυγίου, ο Θεός μας είχε πει να μην χωρίζουμε, ό,τι και να πεις θα σε πιάσουμε. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάστης απ' αρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς, και είπε: εν έκαν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλω είστε οι δύο εις άρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Και προσέξτε τι λέει: εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Και συνεχίζει: γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς: δια τη σκληροκαρδία σας. Σας εξήγησα τι ήταν η σκληροκαρδία των Ισραηλιτών. Συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζετε τις γυναίκες σας, απ' αρχής όμως δεν έγινε έτσι. Σας λέγω δε ότι ώστε χωριστεί την γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία, σου δίνει το δικαίωμα να χωρίσεις αν η γυναίκα σου σε απατάει επαγγελειμένος και δεν θέλει να βάλει μυαλό. Έχεις το δικαίωμα να τη χωρίσεις, αλλά προσέξτε τι λέει παρακάτω. Και νυφευθεί άλλη γίνεται μοιχός. Ώστις νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις, λέει, τη γυναίκα του αλλού. Εάν λοιπόν έχεις στο μυαλό σου από την αρχή που παντρεύεσαι ότι έτσι είναι ο νόμος του Θεού, θα προσέξεις πολύ καλά ποιον θα πάρεις. Δεν θα πάρεις αυτόν που σου γυάλισε, ούτε θα πάρεις αυτήν που σου γυάλισε. Θα προσευχηθείς, θα ζητήσεις οδηγία από το Θεό. Θα περιμένεις, θα εξετάσεις, θα δοκιμάσεις να δεις τι άνθρωπος είναι. Ταιριάζουμε, δεν ταιριάζουμε, διότι είναι πολλές αιτίες που χωρίζουν τα ζευγάρια σήμερα. Υπάρχουν πολλές αιτίες για τις οποίες χωρίζουν τα ζευγάρια. Και η κυριότερη αιτία είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Τα προβλήματα θα έρθουν. Και σήμερα, προπαντός που ζούμε σε αυτές τις μέρες, τις δύσκολες, τις οικονομικές, πιο πολύ η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Το λέει η παροιμία. Έτσι δεν είναι? Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Μιζέρια, φτώχεια, γκρίνια. Θα έχουμε τους τσακωμούς. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Θα χωρίσουμε. Σε χωρίσω. Αλλά τι λέει ο Θεός. Θα πρέπει να ξέρεις ότι θα δώσω λόγο μια μέρα στο Θεό. Εάν λοιπόν ξεκινάς τη ζωή σου με αυτό το σκεπτικό, γιατί θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Προσέξτε. Δεν θέλω να κάνω το θέλημα του ανθρώπου. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Γιατί θέλω να φτάσω στον ουρανό. Έτσι σκέπτεται ο χριστιανός. Όταν λοιπόν θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, θα ταπεινωθώ. Θα κάνω κι εγώ ένα βήμα πιο πίσω. Θα συγχωρέσω. Έτσι δεν είναι? Θα συγχωρέσω. Θα ταπεινωθώ για να τα ξαναβρω με τη γυναίκα μου. Γιατί άμα με αφήσει, ο λόγος μου λέει δεν έχω δικαίωμα να ξαναπαντρευτώ. Τι θα κάνω? Θα μπορέσω να κρατηθώ το υπόλοιπο της ζωής μου ή θα αρχίσω να πορνεύω από εδώ και από εκεί? Η γυναίκα αν θα χωρίσει, θα μπορέσει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής μόνη της ή θα αρχίσει να μοιχεύει από εδώ και από εκεί? Τι θα κάνει? Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά έχουμε χάσει τις αξίες. Έχουμε χάσει τις αξίες σήμερα. Διότι στρέψαμε τα μάτια μας αλλού εκτός από το Ευαγγέλιο. Αυτά που σας διαβάζω είναι μέσα από το Ευαγγέλιο. Και όποιο Ευαγγέλιο και να ανοίξετε είναι το ίδιο. Δεν έχουμε άλλο Ευαγγέλιο από το βιβλιοπωλείο. Να πάρετε ένα Ευαγγέλιο εγκεκριμένο, τα ίδια λέει μέσα. Και είναι εντολή του Θεού. Δεν είναι εντολή ανθρώπινη. Αυτός λοιπόν είναι ο Δημιουργός, ο οποίος έφτιαξε τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτός ξέρει καλύτερα. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος αγοράζει ένα αυτοκίνητο. Και όταν πάθει κάτι το αυτοκίνητο, λέει: κάτσε να πάρω τηλέφωνο στην εταιρεία που ξέρει αυτός να μου πει τι έχει πρόβλημα έχει. Ο Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο δεν ξέρει το ψυχικό του κόσμο, δεν ξέρει το χαρακτήρα του. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι πνευματικό όν. Δεν είναι ψυχικό όν. Έχει πνεύμα, ψυχή και σώμα. Αλλά είναι φτιαγμένος να ζήσει στον πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν ζει στο φυσικό χώρο και έχει χάσει τον πνευματικό χώρο, είναι στεναχωρημένος. Ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος. Και απόδειξη, μπορεί να πάρει τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο και δεν είναι ικανοποιημένος. Δεν είναι ευτυχισμένος. Κάτι μου λείπει ακόμα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος πνευματικό όν. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν καταντάει ψυχικός, φυσικός, δεν είναι ικανοποιημένος. Πρέπει να βρει το δημιουργό του και να ζήσει πάλι μέσα στον πνευματικό χώρο που τον έθεσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, τα προβλήματα. Γρήγορα θα σας πω μερικά από τα προβλήματα τα οποία μπορεί να χωρίσουν και τα λέω γιατί οι αδερφοί είναι νέοι. Τώρα παντρεύονται, ο Νίκος με τη Μαρία. Και θέλουμε να τους δώσουμε μερικές συμβουλές μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους ευτυχισμένοι όπως ακριβώς θέλει ο Θεός να ζήσει. Ξέρετε ότι ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να βασανίζεται. Δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να βασανίζεται εδώ στη γη. Τον έφτιαξε να περνάει ωραία. Απόδειξη ότι η γη φτιάχτηκε, λέει, για τον άνθρωπο. Όλα αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός πάνω στη γη τα έφτιαξε για να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος. Και ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να ευλογείται από αυτόν. Και ξέρετε τι λέει? Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει. Και λύπη δεν θέλει προστεθεί σε αυτήν. Όταν ο Θεός ευλογεί έναν άνθρωπο ή μια οικογένεια ή ένα κράτος, το κράτος αυτό θα είναι αυξανόμενο και δεν θα έχει λύπη. Όταν ένας άνθρωπος ευλογείται από τον Κύριο, θα είναι αυξανόμενος και λύπη δεν θα έρθει σε αυτόν. Άλλο θλίψη, άλλο λύπη. Δεν θα είναι άνθρωπος στενάχωρος. Θα προσπερνάει τα προβλήματα της ζωής με χαρά μέσα του. Γιατί ξέρει ότι είμαι περαστικός από αυτή τη ζωή. Και θα έχει τα μάτια του στραμμένα εκεί. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Τι μπορεί λοιπόν εκτός από το οικονομικό να διαταράξει τη σχέση μου, το γάμο μου? Τι μπορεί? Μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει κάθε νέος και κάθε νέα πριν παντρευτεί. Έτσι ευχαριστούμε Θεό. Είναι κάτι που πολλοί που δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο παραξενεύονται. Είναι το σεξουαλικό. Ξέρετε ότι μέσα η Γραφή λέει για τις σχέσεις του ανδρός και της γυναικός πώς πρέπει να είναι? Ξέρετε τι λέει στους Κορινθίους? Ότι δεν έχει το δικαίωμα η γυναίκα να στερεί τον άντρα. Και ο άντρας δεν έχει το δικαίωμα να στερεί τη γυναίκα. Το ξέρετε? Εμείς δεν έχουμε διδαχτεί. Οι Ελληνίδες δεν έχουν διδαχτεί σωστά. Η Γραφή λέει όμως ότι οι γραίοι, οι ηλικιωμένες, πρέπει να διδάσκουν τις νέες πώς να είναι φίλανδρες. Να κυβερνούν τον οίκο. Χρειάζεται διδασκαλία. Και όταν η γυναίκα μου τρώσει, λέει: δεν κοιμάμαι μαζί σου. Ας αφήσω εγώ ένα μήνα. Μην γελάτε, έτσι είναι. Ο άλλος όμως δεν μπορεί να κρατηθεί ένα μήνα. Τι θα κάνει? Ξέρετε τι λέει ο λόγος? Απαγορεύεται αυτό. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα. Είναι θέμα διδασκαλίας. Αυτά τα φέρνουν προβλήματα στο γάμο, αυτά τα πράγματα. Ο άλλος λέει ότι πρέπει να κοιμάσαι με τη γυναίκα σου μόνο όταν είναι να κάνεις παιδιά. Μερικοί καλόγεροι το λένε αυτό. Υπάρχει διδασκαλία που λένε αυτό. Και ότι αν έχεις κοιμηθεί με τη γυναίκα σου για άλλο λόγο εκτός από το να κάνεις παιδιά, είσαι αμαρτία. Όχι, δεν το λέει αυτό ο λόγος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος έχει μέσα θέματα για όλα. Έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, δεν θα αφήνεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου για οποιοδήποτε λόγο, είτε για το χόμπι σου είτε για τη θρησκεία σου, αλλά θα του δίνεις την απαιτούμενη σημασία. Η γυναίκα λέει ότι είναι ασθενέστερο σκεύος, είναι πιο αδυνατή, όχι στο μυαλό, είναι πιο έξυπνη στο μυαλό. Γυναικείο μυαλό λέει είναι πιο πολύστροφο από το αντρικό, έχει αποδειχθεί, αλλά είναι πιο ευαίσθητη, είναι πιο συναισθηματική. Ο άντρας είναι πιο σκληρός και χρειάζεται ο άντρας να καλύπτει τις συναισθηματικές ανάγκες της γυναίκας. Τα ακούς, Νικό? Εδώ το μυαλό σου. Τις συναισθηματικές ανάγκες της γυναίκας. Επειδή είσαι σκληρός και ανέστητος, λέω για σένα, για τον άντρα, μην νομίζεις ότι και η γυναίκα είναι έτσι. Είναι ευαίσθητη. Άμα δεν καλύψεις εσύ τις συναισθηματικές της ανάγκες, θα βρει το γείτονα να τις καλύψει. Θα βρει τον άλλον. Και λέει, μα πώς έγινε αυτό? Αφού δεν της έδινε σημασία, ερχόσουν κουρασμένος από τη δουλειά, έτρωγες, έπεφτες για ύπνο, δεν τη ρωτάξεις πώς πήγε σήμερα. Δεν θέλει και πολλά πράγματα. Πώς πήγε σήμερα? Κουράστηκες? Μπορώ να σε βοηθήσω σε τίποτα? Άσε που δεν θα βοηθήσει, μόνο να ρωτήσεις φτάνει. Θα σου πει, όχι, δεν θέλω τίποτα, είμαι εντάξει. Αυτό που μου είπες με φτάνει. Απλά πράγματα. Αυτά όμως τα που γελάμε τώρα, που μας φαίνονται ανέκδοτα, είναι πράγματα που χωρίζουν τα ζευγάρια σήμερα, να ξέρετε. Σας τα λέω εν περιλήψη, όλα αυτά όμως βρίσκονται μέσα στη γραφή. Γιατί είπε ο Κύριος να αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και να προσκοληθεί με τη γυναίκα? Γιατί το είπε? Γιατί ξέρει όταν θα μείνει μαζί στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα και τον πατέρα, την πεθερά δηλαδή και τον πεθερό, θα έχουν προβλήματα. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε αυτό. Άρα λοιπόν, καλύτερο για το γάμο είναι να μην μείνει με τον πεθερό και την πεθερά το ζευγάρι. Γιατί όταν θα παραπονεθεί η γυναίκα στη μάνα για ένα μικρό πράγμα, η μάνα θα πάει να κάνει παράπονα στον γαμπρό. Γιατί δεν προσέχεις την κόρη μου και γιατί μιλάς άσχημα στην κόρη μου, και ο γαμπρός από τον εγωισμό του, και τι είσαι εσύ που επεμβαίνεις στη ζωή μου, και φύγε από εδώ, και θα αρχίσει ο τσακωμός. Και πόσα ζευγάρια δεν έχουν χωρίσει σήμερα από την πεθερά και τον πεθερό? Το γράφει και αυτό. Είναι καλύτερα όταν παντρεύεται το ζευγάρι να ζει μόνο του. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Κάτι άλλο που πρέπει να κοιτάξει, τώρα είναι αργά για τον Νίκο, αλλά είναι νωρίς για εσάς που δεν έχετε παντρευτεί, να εξετάσει το χαρακτήρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 4 βασικοί χαρακτήρες, και πρώτος ένας αρχαίος Έλληνας είχε εξετάσει τους χαρακτήρες, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πώς τον λέγανε αρχαίοι? Υπάρχει ο χαρακτήρας λοιπόν, ο φιλελεύθερος, ο ανοιχτός, υπάρχει ο χολερικός χαρακτήρας, υπάρχει ο φλεγματικός χαρακτήρας και υπάρχει και ο μελαγχολικός χαρακτήρας. Ξαναλέω, υπάρχουν 4 βασικοί χαρακτήρες. Ο επιδεικτικός, αυτός που είναι πολύ ανοιχτός και μιλάει και κάνει παρέες εύκολα και γελάει και μιλάει πολύ. Υπάρχει ο χολερικός, αυτός που είναι αρχηγός χαρακτήρας και πάει όλο μπροστά, θέλει να είναι όλο αρχηγός, ασχολείται με 100 πράγματα την ίδια ώρα, αλλά δεν τα τελειώνει. Ξεκινάει, υπάρχει ο άλλος που είναι φλεγματικός, είναι πολύ έξυπνος, αλλά δεν έχει την ικανότητα, θέλει κάποιον να τον σπρώχνει. Δεν έχει την ικανότητα να βγαίνει μπροστά. Είναι πολύ έξυπνος, πολύ ικανός, αλλά είναι ντροπαλός. Και υπάρχει και ο μελαγχολικός χαρακτήρας, ο οποίος είναι κλειστός στον εαυτό του, δεν μιλάει πολύ. Μπορεί ένας χαρακτήρας να πάρει λίγο από το διπλανό, δεν μπορεί να πάρει από τον απέναντι. Μπορεί να είσαι δηλαδή λίγο μελαγχολικός, λίγο φλεγματικός, δεν μπορείς να πας μελαγχολικός και χολερικός, γιατί υπάρχει, είναι τελείως αντίθετο και υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως μελετήσεις τους χαρακτήρες και δεις ποιος χαρακτήρας ταιριάζει με τον άλλον και δεις ότι εγώ τώρα είμαι κλειστός χαρακτήρας, μελαγχολικός, Ο Θεός έχει φτιάξει τα πράγματα ώστε τα ετερόνυμα να έρχονται, τα ομόνυμα να αποθούνται. Θα πρέπει να ταιριάξει ο μελαγχολικός με έναν επιδεικτικό. Ένας που μιλάει πολύ, που γελάει πολύ, που κάνει παρέες εύκολα, παντρεύεται πολύ ωραία με έναν μελαγχολικό. Και ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του αλλού. Εάν θα παντρευτούν δύο χαρακτήρες που είναι μαζί, θα έχουν σίγουρα προβλήματα. Εκτός και αν έχουν αποβάλει το χαρακτήρα το δικό τους και έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα του Χριστού, που είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, υπάρχει εντολή για το χριστιανό ότι πρέπει να φτάσουμε να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Χριστού, να τελειοποιηθούμε. Αλλά ποιος από μας έχει τελειοποιηθεί και τι θα γίνει μέχρι να τελειοποιηθώ? Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρει κάποιος πριν έρθει σε γάμο. Και δεν θέλω να σας πάρω πολύ ώρα. Πάνω απ' όλα είναι να βάζω τον Κύριο πρώτο στη ζωή μου. Πάνω απ' όλα είναι να αναγνωρίζω ότι υπάρχει ο Δημιουργός, ο οποίος με έπλασε. Να ψάξω να βρω το θέλημα του Δημιουργού για την περίπτωση τη δική μου, για το γάμο μου. Τι λέει? Σας διάβασα μερικά από αυτά που λέει μέσα εδώ για το γάμο. Έχει κι άλλα. Αλλά και για οποιοδήποτε πρόβλημα και αν σε απασχολεί, υπάρχει μια απάντηση εδώ μέσα στο βιβλίο του Θεού. Τι να κάνω? Θα ζητήσω από τον Κύριο να με οδηγήσει. Είναι το μεγάλο μυστικό. Εάν θέλεις να ζήσεις μια ζωή με ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, γιατί αυτό τελικά θα μείνει, εάν θέλεις να ζήσεις μια ζωή με χαρά, εάν θέλεις να ζήσεις μια ζωή την οποία δεν θα σ' αγγίζει το πρόβλημα, θα το περνάς χωρίς να σ' αγγίζει, όπως ακριβώς το ακούτε, πρέπει να ζητήσεις την οδηγία του Θεού για τη ζωή σου. Και όταν κατορθώσεις να είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού και μέσα στην οδηγία του Θεού, τότε θα είσαι ο ευλογημένος. Και όπως σας είπα, η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λείπει, δεν θέλει προσθεθεί σε αυτήν. Όταν όμως φεύγουμε έξω από το θέλημα του Θεού, να ξέρετε ότι θα συναντήσουμε προβλήματα. Γιατί ξέρετε ποιος περιμένει παρά έξω? Εδώ είναι ο χώρος που βρίσκεται η ευλογία του Θεού. Όταν κατορθώσω να ζω μέσα σε αυτό το χώρο, είμαι στην ευλογία του Θεού. Όταν βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω είναι ο κόσμος. Είναι η αμαρτία. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Όλος ο κόσμος κοίται κάτω από τον πονηρό. Το έχετε διαβάσει αυτό το εδάφιο? Ο διάβολος διοικεί όλο τον κόσμο. Απόδειξη ότι όταν πειράστηκε ο Κύριος στο Λουκάς στο 4ο κεφάλαιο, ο ίδιος ο διάβολος του είπε: βλέπεις αυτά τα βασίλεια? Είναι δικά μου. Είναι παραδεδομένα σε μένα. Εάν με προσκυνήσεις, θα δώσω σε σένα. Στο Α Ιωάννου λέει ότι όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Όταν λοιπόν βγεις από εδώ, που είναι ο χώρος της ευλογίας του Θεού, θα σε παραλάβει ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Ο διάβολος είναι ψεύτης. Ο πατέρας του ψεύδους. Ο διάβολος θα κοιτάξει να σου κλέψει τη χαρά, να σου κλέψει την ευλογία, να σου κλέψει την ειρήνη από την καρδιά. Να φέρει τα διαζύγια. Βλέπετε λοιπόν ότι το διαζύγιο είναι του διαβόλου. Δεν είναι του Θεού. Και βλέπουμε από τα αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα είδαμε το παιδί που σκότωσε 28 άλλα παιδιά. Αποχωρισμένους γονείς. Βλέπετε πως μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια που αγαπάει ο πατέρας τη μάνα, που σέβεται ο πατέρας τη μάνα, που έχουν αρχές, και πως μεγαλώνουν τα παιδιά που είναι χωρισμένα ο γονείς από εδώ, και πόσο μάλλον δύσκολα όταν κατηγορεί και ο ένας γονείς τον άλλον. Είναι που είναι χωρισμένοι, κατηγορούν και βάζει μίσος ο ένας πατέρας για το μάνα, και όταν πάει στη μάνα βάζει η μάνα μίσος για τον άλλον. Πως μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Τα περισσότερα καταλήγουν στα ναρκωτικά. Δυστυχώς. Το λένε οι στατιστικές σήμερα. Άρα λοιπόν, τι με συμφέρει? Με συμφέρει να κρατηθώ εδώ μέσα, στο θέλημα του Θεού. Εκείνη η ευλογία. Και για όλους τους τομείς της ζωής μου. Θέλεις η δουλειά σου να πάει καλά? Κοίταξε τι λέει εδώ μέσα για τη δουλειά σου. Θέλεις οτιδήποτε πρόβλημα σε απασχολεί? Κοίταξε να δεις τι λέει εδώ. Υπάρχει απάντηση. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει απάντηση για τα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Και η λύση τους. Επειδή συζητάμε όμως σήμερα για το γάμο, δεν μιλάμε για τα άλλα προβλήματα. Θέλεις, Νίκο και Μαρία, να είσαστε ευτυχισμένοι? Είναι απλά πράγματα. Η περηφάνεια θα φέρει διχόνια και τσακωμό στο γάμο σας. Όταν είσαστε ταπεινοί, συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, ανέχεστε ο ένας τον άλλον και προσεύχεστε μαζί, όχι ότι δεν θα περάσετε προβλήματα, αλλά θα τα περάσετε εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο. Σήμερα ήρθαμε εδώ να νόμιμα ενώπιον του Θεού, όπως είπαμε, ενώπιον της Εκκλησίας και ενώπιον της Πολιτείας, να τελέσουμε αυτό το μυστήριο του γάμου. Θα ήθελα να σηκωθείτε, να εδώ είναι οι Βέρες. Να σηκωθείτε, να σας κάνω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Αδερφή, να ρωτήσω πρώτα την αδερφή τη Μαρία. Εσύ, Μαρία, πιστεύεις ότι ο Θεός σε οδήγησε να παντρευτείς τον Νίκο? Συμφωνείς με αυτά που διαβάσαμε, ότι ο Θεός λέει ότι η γυναίκα πρέπει να σέβεται τον άντρα της?
Ναι.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι πίσω από αυτό κρύβεται η ευτυχία του ζευγαριού. Δεν είναι δηλαδή ταπεινωτικό για τον άλλον. Πίσω από αυτό κρύβεται. Εσύ, αδερφέ Νίκο, πιστεύεις ότι ο Θεός έδωσε για γυναίκα τη Μαρία?
Ναι.
Υπόσχεσαι ότι δεν θα σε χωρίσει παρά μόνο ο θάνατος?
Ναι.
Θα μείνεις πιστός?
Ναι.
Σύζυγος, θα την αγαπάς, θα την περιθάλπτεις, θα την εκτρέφεις όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Αμήν. Εάν υποταχθείτε στο θέλημα του Θεού, ο Θεός θα σας ευλογήσει. Εγώ, σαν νόμιμος εκπρόσωπος της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύσω μόνιμα ως συζύγους και θέλω να σας περάσω τις βέρες σας εδώ, τα δαχτυλίδια και να προσευχηθώ για σας. Και όλοι μαζί να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτή την ωραία στιγμή που μας χαρίζεις, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθαμε μπροστά στην παρουσία σου, την Αγία, Κύριε Θεέ μου, να τελέσουμε αυτό το μυστήριο το οποίο εσύ λες μέσα στο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θα ευλογήσεις το ζευγάρι αυτό, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε για